Απενεχθήσον δε το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής. Παρθένη την αγνή προπέψα.
Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Εις Αγία Αγίων ως νύφη του Παντάνακτος απενεχθήσον δε νεφροσύνη και αγαλιάσει αχθήσον δε εις ναόν βασιλεύ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσες εορτάζουν και έχουν μπροστά τη δάτους την Αγία Εκατερίνα. Είμαστε στην 13η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία επιτελεί την απόδοση της θεομετωρικής εορτής των εισοδίων της Θεοτόκου και εορτάζει την Ιερή Μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου. Η τόσο γνωστή και προσφυλής μας Αγία Εκατερίνα γεννήθηκε περί τα τέλη του 3ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια, την πρωτεύουσα της Αιγύπτου και Μητρόπολη των Επιστημών και των Τεχνών. Ήταν θυγατέρα του Κόνστα ή Κέστου, πλουσίου και ισχυρού άρχοντα. Εκτός από την αρχοντική καταγωγή, ο Θεός την είχε πρικήσει και με εξαιρετικό κάλος, που την εθαύμαζαν όλοι όσοι την επλησίαζαν, καθώς και με μια ασυναγώνιστη ευφυΐα. Η νεαρή κόρη εμαθήτευσε στους καλύτερους διδασκάλους και τους πιο ονομαστούς φιλοσόφους. Κατήχε τα φιλοσοφικά συστήματα του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, καθώς και των νεωτέρων μαθητών τους. Επίσης διέπρεπε στην τέχνη του λόγου, γνώριζε τους μεγαλύτερους ποιητές από τον Όμηρο μέχρι τον Βυργίλιο. Είχε την ικανότητα να διαλέγεται σε πολλές γλώσσες. Γνώριζε όλες τις θετικές επιστήμες και ιδιαίτερα την ιατρική, καθώς και όλους τους τομείς της ανθρωπίνης σοφίας. Σε ηλικία 18 ετών είχε ανέλθει σε τόσο υψηλό επίπεδο μαθήσεως, ώστε την εθαύμαζαν και οι πιο έμπειροι σοφοί. Η μεγάλη αυτή φήμη της, όπως και η ευγενική της καταγωγή, η ομορφιά και τα πλούτη της, την έκαναν πολύφερνη και περιζήτητη νύμφη. Η Εκατερίνα όμως, που είχε προαίσθηση της υπεροχής, της αγνής και παρθενικής ζωής, απέρριπτε όλες τις προτάσεις γάμου. Είχε θέσει όρο στις γονείς της να μην δεχθεί ως σύζυγο κανένα άλλο παρά μόνον έναν νέο εισάξιο με αυτή, όχι μόνο στην ευγένεια αλλά και στα πλούτη, την ομορφιά και τη σοφία. Η μητέρα της, ευρισκόμενη σε απόγνωση, στην προσπάθειά της να βρει ένα τέτοιο σύζυγο για την κόρη της, την έστειλε να συμβουλευθεί έναν Άγιο Χριστιανό ασκητή που ζούσε λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια. Εκείνος είπε στην Εκατερίνα ότι πράγματι εγνώριζε ένα τέτοιο άνθρωπο και εννοούσε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που η σοφία του ήταν ανώτερη ακόμη, αφού ο ίδιος είναι η βασική αρχή όλων των ορατών και αοράτων όντων. Τη σοφία αυτή δεν την έχει αποκτήσει, αλλά την κατέχει αιώνια. Η ευγένειά του ξεπερνάει οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί, διότι εξουσιάζει τα σύμπαντα και είναι ο δημιουργός του κόσμου, που ο ίδιος αγάπησε. Είναι ο Κύριος και εξουσιαστής των κόσμων, η αρχή κάθε σοφίας και γνώσεως. Ο Άγιος Γέροντας της είπε ακόμη ότι είναι ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων. Είναι ωραίος στην ομορφιά παραπάνω από όλους τους ανθρώπους. Είναι ο σαρκωμένος Θεός, ο Υιός και Λόγος του Πατρός, που έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία και που επιθυμεί να γίνει ο νυμφίος κάθε παρθενικής ψυχής. Ο ασκητής έπειτα από αυτά την αποχαιρέτησε, δίνοντάς της μία εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας. Την επόμενη νύχτα της φανερώθηκε η Θεοτόκος, αλλά ο Χριστός γύριζε αλλού το πρόσωπό του, αρνούμενος να την κοιτάξει, λέγοντας ότι ήταν άσχημη, υποδουλουμένη ακόμα στον θάνατο και την αμαρτία, γιατί δεν είχε ακόμα βαπτιστεί. Η Εκατερίνα, στενοχωρημένη και αναστατωμένη, πήγε πάλι στον ασκητή, ο οποίος της εδίδαξε τα μυστήρια της πίστεως και με το Άγιο Βάπτισμα την αναγέννησε στην αιώνια ζωή. Τότε της φανερώθηκε ξανά η Θεοτόκος με τον Χριστό που άστραφτε από χαρά. Να που λάμπει ολόκληρη, όμορφη, πλούσια και αληθινά σοφή, είπε ο Χριστός. Τώρα την δέχομαι την Εκατερίνα ως πάναγνη νύμφη μου. Και για να σφραγίσει τους αραβώνες αυτούς, η Θεοτόκος πέρασε στο δάχτυλο της κόρης ένα δαχτυλίδι και την έβαλε να υποσχεθεί ότι δεν θα δέχονταν στη γη άλλο νυμφείο. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Σήμερον πιστήχο ρεύσομεν εν ψαλμής και ύμνης το Κύριο Αδόντες.
συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε προηγουμένως για την ενάρετη ζωή, την πολλή σοφία και την πολυσχηδή γνώση, αλλά και για το κάλεσμα κοντά στο Χριστό της Αγίας Εκατερίνας. Την εποχή εκείνη ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος 305 έως 311 ήθελε, όπως και ο Διοκλητιανός, να εξαναγκάσει με την απειλή βασανιστήριων και θανάτου όλους τους υπηκόους του να συμμετέχουν στις ειδωλολατρικές θυσίες σαν σημείο υποταγής στην εξουσία του. Οι ασεβείς αυτές τελετές άρχισαν στην Αλεξάνδρεια. Η Εκατερίνα τότε παρουσιάστηκε μπροστά στον αυτοκράτορα στον ειδωλολατρικό ναό, του εκδήλωσε τον απαιτούμενο στον ηγεμόνα σεβασμό, αλλά καταδίκασε αυστηρά τη λατρεία των άψυχων ειδώλων. Έκπληκτος στην αρχή από το κάλος της νεαρής κόρης και την τόλμη της, ο αυτοκράτορας την άκουσε να αναπτύσσει τα επιχειρήματά της και γοητεύτηκε από τη σοφία της. Η Εκατερίνα του πρότεινε να αντιμετωπίσει σε δημόσια συζήτηση τους πιο λαμπρούς σοφούς και ρήτορες της αυτοκρατορίας. Ο ηγεμόνας δέχθηκε την πρόταση και έστειλε αγγελιαφόρους σε κάθε γωνιά της επικράτειας για να συγκεντρώσει σοφούς, φιλοσόφους, ρήτορες και έμπειρους στη διαλεκτική. Έφτασαν στην Αλεξάνδρεια 150 από αυτούς και εμφανίστηκαν μπροστά στον αυτοκράτορα, και το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο αμφιθέατρο έχοντας απέναντί τους την απαλή κόρη, μόνη της αλλά να ακτινοβολεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν ένιωθε κανένα φόβο απέναντί τους, γιατί παρουσιάστηκε σε αυτή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και τη διαβεβαίωσε ότι ο Κύριος θα μιλούσε με το στόμα της και θα την δυνάμωνε να κατανικήσει τη σοφία του κόσμου αυτού με τη Θεία Σοφία. Με το θάρρος αυτής της οπτασίας η Εκατερίνα φανέρωσε τις πλάνες και τις αντιφάσεις των μαντίων, των ποιητών και των φιλοσόφων. Έδειξε ότι και οι ίδιοι από μόνοι τους είχαν αναγνωρίσει ότι οι λεγόμενοι θεοί των ειδωλολατρών είναι δαίμονες και προσωποποιήσεις ανθρώπινων παθών. Για να ενισχύσει δε τα επιχειρήματά της, επικαλέστηκε μάλιστα και ορισμένους χρησμούς της Σίβυλλας και του Απόλλωνα, οι οποίοι με τρόπο συσκοτισμένο μίλησαν για την ενανθρώπιση και το σωτήριο πάθος του Υιού του Θεού. Η σοφή Εκατερίνα ανέτρεψε τα μυθεύματα και τις μυθολογίες τους, διακηρύσοντας ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε εκ του μηδενός από τον μόνο αληθινό και αιώνιο Θεό και ότι ο άνθρωπος λυτρώθηκε από το θάνατο με την ενθρώπιση του μονογενούς Υιού του Πατρός. Έπειτα από αυτά, οι σοφοί και ρήτορες, αποστομωμένοι, έχοντας εξαντλήσει τα επιχειρήματά τους, αναγνώρισαν την πλάνη τους και ζήτησαν από την Αγία να λάβουν το χριστιανικό βάπτισμα. Ο αυτοκράτορας τότε, έξαλλος από τη συντριπτική αποτυχία αυτή, διέταξε να συλλάβουν τους 150 ρήτορες και τους καταδίκασε να πεθάνουν στην πυρά στις 17 Νοεμβρίου. Ύστερα, αφού μάταια επιχείρησε να πείσει με κολακίες την Εκατερίνα, έδωσε διαταγή να τη βασανίσουν και να τη ρίξουν στη φυλακή, περιμένοντας να κατασκευαστεί ένα φοβερό όργανο βασανιστήριων που θα απαρτίζονταν από 4 τροχούς εφοδιασμένους με καρφιά και συνδεδεμένους με έναν άξονα. Μόλις ετοιμάστηκε η μηχανή, έδεσαν εκεί την Αγία, αλλά ένας άγγελος ήλθε να τη σώσει και το όχημα του θανάτου κατέβηκε ξέφρενο στον κατήφορο, θανατώνοντας στο πέρασμά του πλήθος ειδωλολατρών. Στο θέμα των άθλων της Αγίας Μάρτυρος, η ίδια η σύζυγος του Αυτοκράτορα μεταστράφηκε με τη σειρά της. Κατόπιν μαζί με τον στρατηγό Πορφύριο, στενό φίλο του ηγεμόνα, και 200 στρατιώτες επισκέφθησαν την Αγία Εκατερίνα στο Δεσμοτήριο και όλοι τους έγιναν μαθητές του Χριστού. Η Αγία τους δέχτηκε με χαρά και τους προείπε ότι σύντομα θα κέρδιζαν και αυτοί το στεφάνι των ανδρείων αθλητών της πίστεως. Ο Αυτοκράτορας Μαξιμίνος, όταν έμαθε την αποσκήρτηση των δικών του ανθρώπων, έξαλλος από οργή και με ασυνήθιστη σκληρότητα, διέταξε να βασανίσουν την αυτοκράτηρα σύζυγό του και να την αποκεφαλίσουν στις 23 Νοεμβρίου. Την άλλη μέρα έγινε η θανατική εκτέλεση του Πορφυρίου και των στρατιωτών. Στις 25 Νοεμβρίου οδήγησαν την Εκατερίνα από το Δεσμοτήριο στο δικαστήριο, όπου παρουσιάστηκε με λαμπερή από ουράνια αγαλίαση όψη, καθώς έβλεπε ότι είχε φτάσει η ημέρα της ενώσεώς της με τον Χριστό. Την έβγαλαν έξω από την Αλεξάνδρεια και μετά από μια τελευταία ευχαριστήρια προσευχή προς τον Κύριο, ο οποίος της είχε αποκαλύψει τους ακένοντους θησαυρούς της Θείας Σοφίας, η Αγία ετελειώθη με αποκεφαλισμό. Τότε παρουσιάστηκαν δύο άγγελοι και μετέφεραν το σώμα της από την Αλεξάνδρεια στο όρος Σινά. Το Ιερό Λείψανο ανεβρέθηκε εκεί τον 8ο αιώνα από έναν ασκητή που διέμενε κάπου κοντά και μετακομίστηκε στη μονή που είχε ιδρύσει ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα. Η μονή αυτή πήρε οριστικά την ονομασία της Αγίας Εκατερίνας τον 14ο αιώνα. Το Άγιο Λείψανο της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης ευρίσκεται πια στο Ιερό Μοναστήρι της ως πολύτιμος θησαυρός, αναδίδοντας ουράνια ευωδία και επιτελώντας αναρρύθμιτα θαύματα. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Σήμερα
και παρθένει
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στη ζωή και την προσωπικότητα της Αγίας Εκατερίνης, την αξιοθαύμαστη σοφία και τα πάμπολα χαρίσματά της, τη σύνδεσή της με τον Άγιο Γέροντα Ασκητή έξω από την πόλη της Αλεξάνδρειας, τη γνωριμία της με τον Χριστό και τη χριστιανική πίστη, το βάπτισμα και την θαρετή ομολογία της πίστεως της μπροστά στον Αυτοκράτορα και τους 150 σοφούς και ρήτορες, το φρικτό μαρτύριό της και τον αποκεφαλισμό της για την αγάπη του Χριστού. Επίσης είπαμε και για την μετακομιδή του μαρτυρικού λιψάνου της από δύο αγγέλους στο όρος του Σινά και αργότερα στο Βυζαντινό μοναστήρι που ίδρυσε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός και μετά από αιώνες πήρε το όνομα της Αγίας Εκατερίνης. Στη συνέχεια, επειδή η πολυτάλαντη και σοφή αυτή κόρη εγνώρισε τον Χριστό με την χριστιανική διδασκαλία μιας χριστιανής δούλης και φίλης της καταρχήν και ακολούθως με την κατήχηση και την πνευματική αναστροφή της με τον Άγιο Γέροντα Ασκητή που ζούσε έξω από την Αλεξάνδρεια, θα ανατρέξουμε στο γεροντικό το ασκητικό αυτό βιβλίο της Εκκλησίας μας για να δούμε τι μας λέγει για την αξία της χριστιανικής διδασκαλίας και της συναναστροφής με πνευματικούς πατέρες. Για να διδάξει κανείς τον άλλον πρέπει ο ίδιος να είναι υγιής ψυχικά και απαθής, λέγει ο Αββάς Ποιμήν. Δεν είναι ανάγκη να οικοδομείς το σπίτι του άλλου καταστρέφοντας το δικό σου. Εκείνος που διδάσκει τους άλλους χωρίς να εφαρμόζει τίποτε από εκείνα που διδάσκει, λέγει πάλι ο ίδιος πατήρ, μοιάζει με πηγή που ποτίζει και ξεπλένει τα γύρω της, ενώ είναι γεμάτη από κάθε λογιόν ακαθαρσία. Αληθινά σοφός, έλεγε ο Αββάς Υπερέχιος, είναι εκείνος που διδάσκει όχι με λόγια αλλά με έργα. Άλλος σοφός πατήρ παρομοιάζει εκείνον που διδάσκει μόνο με λόγια χωρίς να κάνει έργα με δέντρο που έχει φύλλα αλλά δεν έχει καρπούς. Ένας από τους μεγάλους πατέρας της ερήμου έλεγε σε κάποιον γέροντα γείτονά του που δεχόταν συχνά επισκέπτας και τους εδίδασκε, πρόσεχε αδελφέ, γιατί το λιχνάρι φωτίζει μεν πολλούς αλλά συνήθως καίει το στόμα του. Η Ιωσία Θεοδώρα δίνει την ακόλουθη σοφή συμβουλή στους πνευματικούς πατέρες και διδασκάλους. Ο προεστός και διδάσκαλος πρέπει πρώτα απ' όλα να απομακρύνει τελείως από τον εαυτό του τη φιλαργυρία, την υπερηφάνεια και την κοινοδοξία, να μην παρασύρεται από κολαγίες, να μην τον θαμπώνουν τα δώρα, να διώχνει μακριά το θυμό με τη μακροθυμία, να τον χαρακτηρίζει η επιοίκεια, η ανεκτικότητα, η φιλοστοργία και η φιλαδελφία, μα πιο πολύ από κάθε τι άλλο να αποκτήσει βαθιά ταπείνωση. Όποιος μπαίνει σε μυροπωλείο, έλεγε κάποιος γέροντας, και αν ακόμη δεν αγοράσει κανένα άρωμα, βγαίνει έξω γεμάτος ευωδία. Το ίδιο συμβαίνει σε εκείνον που συναναστρέφεται αγίους ανθρώπους. Παίρνει επάνω του το πνευματικό άρωμα της αρετής των. Τρεις γέροντες είχαν συνήθεια να πηγαίνουν μια φορά το χρόνο στο όρος του Αβά Αντωνίου για να διδάσκονται από τον Μέγα Όσιο. Οι δύο του έκαναν διάφορες ερωτήσεις γύρω από την άσκηση της ψυχής και του σώματος. Έτσι έδιναν αφορμή στον Άγιο να ξεχύνει τον ποταμό της Θείας Σοφίας που τον κατέκλυζε. Ο τρίτος άκουγε πάντοτε σιωπηλός, χωρίς να ερωτά. Κάποτε τον ερώτησε ο Όσιος Αντώνιος. «Τόσα χρόνια με επισκέπτεσαι, αδελφέ, και ποτέ δεν μου έκανες την παραμικρή ερώτηση. Δεν θέλεις να μάθεις τίποτε?» «Μου αρκεί που σε βλέπω, Αβά», απάντησε. «Και αυτό ακόμη με έχει διδάξει πολλά», αποκρίθηκε με σεβασμό ο γέροντας. Ένας ερημίτης κάποτε νίστεψε συνέχεια 70 εβδομάδες και παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει την έννοια κάποιου γραφικού ρητού που δεν μπορούσε να την καταλάβει. Επειδή όμως δεν του την φανέρωσε ο Θεός, είπε μια μέρα στον εαυτό του: «Γιατί να κοπιάζω και να περιμένω άσκοπα, δεν πάω να ρωτήσω το γείτονά μου το γέροντα? Ίσως εκείνος να γνωρίζει». Μόλις όμως ξεκίνησε να πάει, του έστειλε ο Θεός άγγελο και του φανέρωσε εκείνο που ζητούσε. «Γιατί τόσο καιρό δεν ερχόσουν?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Για να ταπεινωθείς και να ζητήσεις τη συμβουλή άλλου», αποκρίθηκε ο άγγελος. Πήγε ένα βράδυ βιαστικό στην καλύβα του Αγίου Ιωάννη του Κολοβού κάποιος γειτονάς του ερημίτης να του ζητήσει κάτι. Όρθιοι στην πόρτα, οι δύο συνασκητέ άρχισαν κάποια πνευματική συζήτηση και ξημέρωσε χωρίς να το καταλάβουν. Και το τελευταίο, ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα τι ήταν προτιμότερο να κάνει, να επισκέπτεται τους πατέρες για να διδάσκεται ή να ησυχάζει στο κελί του. «Η επίσκεψη στους πατέρες», αποκρίθηκε ο γέροντας, «ήταν παλαιά συνήθεια των μοναχών». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από την διήγηση της βιογραφίας, της ζωής, της αποκτήσεως της μεγάλης μορφώσεως και της θαυμαστής σοφίας, των πολλών χαρισμάτων και αρετών της Αγίας Εκατερίνης, ύστερα από την γνωριμία της με τον Χριστό, την προσέλευση στο Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος, τη θαραλέα ομολογία της πίστεως και την μαρτυρική της τελείωση, και μετά από τα εύγλωτα και διδακτικά παραδείγματα του γεροντικού που δείχνουν την μεγάλη αξία της χριστιανικής διδασκαλίας και της καλής κατά Θεών συναναστροφής, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αναζητάμε το φως του Χριστού και της σωτήριας αλήθειας του Ιερού Ευαγγελίου, όπως διψούσε γι' αυτά η Αγία Εκατερίνα, και να ζητάμε πέρα από τη σοφία που δίνουν οι διάφορες επιστήμες και τη σοφία του Θεού που θα φωτίζει την πορεία μας στον κόσμο αυτό και θα μας αποκαλύπτει τα Άγια Μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, για να έχουμε την αιώνια χαρά και ευφροσύνη απολαμβάνοντας την δυσευτυχισμένη αιώνια ζωή της μακαριότητος του Τρισαγίου μας Θεού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στις εορτάζουσες σήμερα.
Συ το προβητό. Και πάω.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Η πρεσβεία σου.